ישראל ננצח! אביתר בקרוב תוסדר כפי שהתחייבו עוד בממשלה קודמת, והמקום הזה יהיה שוקק חיים יהודיים זקופי קומה, גאים אוהבי העם, הארץ והתורה.
ونحن سنبقى على هذا الجبل وحربهم المفتوحة هذه التي يقودها بن غفير والتي يقودها سموتريتش وغيرهم مردودة إلى نحورهم بإذن الله.